Petera voalohany, toko fahadimy. Mananatra ny lolom-piangonana eo aminareo aho, dia izao lolona tahaka azy ireo sy ny vavolombelon'ny fijalian'i Kristy, ary koa mpiombina amin'ny voninahitra efaseho. Aoka ianareo ho mpiandry ny andehanondry napetrak'Andriamanitra hiandraketanareo, ka hitandrina azy sy hanitery vozony fantsitrapo araka an'Andriamanitra. Tsy amin'ny mpitiavaka rena, fa amin'ny jotompo. Tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana, fa ho fankantahaka arahin'ny andehanondry. Ka rehefa miseho ilay filohan'ny mpiandry, dia azo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Toy izany koa ianareo mbola tanora fanahy, manekeny lolona, ary ianareo rehetra samy mitafy fanetretena ka mifanompo, fa hoy ny soratra masina hoe:
toherin'Andriamanitra ny mpiavinavina, fa omeny fahasoavana kosa ny manetretena.
Koa manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra, mba hanandratana ianareo amin'ny fotoanandro voatendriny. Apetraho amin'ny avokoa ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo, mahonoana tena ary miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha manodidina anareo tahaka ny liona merina mitady izay arapany. Finoana mafiorina entina manohitra azy, satria fantatrareo fa fijaliana toraka izany koa no iaretan'ny avy anareo mpino eran'izao tontolo izao. Rehefa avy niaritra fijaliana vetivety kosa ianareo, dia ilay Andriamanitra loharanon'ny fahasoavana rehetra izay niantso anareo ho amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy no andavorary sy ankahiranareo ary anamafy sy ampiorina anareo. Ho azy Andriamanitra ny fanjakana mandrakizay. Amen. Amin'ny alalan'ny Silasy, rahalahy mahatoky no nanoratako fohifohy taminareo. Mananatra anareo aho sy manambara aminareo fa izany no tena fahasoavan'Andriamanitra, ka tomoera tsara amin'izany. Manao velomanareo ilay fiangonana rahavavy eto Babilônina, ilay fiangonana voafidin'Andriamanitra miaraka amin'ny anareo. Manao velomanareo koa i Marika zanako, mifanaova veloma amin'ny fandroam-pihavanana ho ao aminareo rehetra tafaray amin'i Kristy anie ny fiadanana.